ครับเริ่มกันที่ยุโรปนะครับการประชุมระดับสุดยอดของสหภาพยุโรปเริ่มขึ้นแล้วในวันพฤหัสบดีที่ลิทัวเนียแต่ถูกกลบด้วยกระแสข่าวเรื่องที่รัฐบาลยูเครนตัดสินใจว่าจะไม่ลงนามในข้อตกลงขยายเขตเสรีการค้าฉบับสำคัญระหว่างยูเครนกับสหภาพยุโรปโดยการตัดสินใจดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการประท้วงอย่างรุนแรงในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ประท้วงต้องการให้ยูเครนเข้าร่วมในข้อตกลงการค้าฉบับนี้ก่อนหน้านี้บรรดาผู้นำสหภาพยุโรปกล่าวหารัสเซียว่าพยายามชะลอการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวด้วยการกดดันยูเครนทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชยังคงมีแผนจะเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปในช่วง2วันนี้เพื่อหารือกับสหภาพยุโรปและรัสเซียในประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของยูเครนเองและเรื่องการจัดทำข้อตกลงการค้าฉบับนี้ด้วยนะครับส่วนที่สหรัฐครับชาวอเมริกันทั่วประเทศร่วมฉลองเทศกาล Thanksgiving ประจำปีในวันพฤหัสบดีโดยจุดที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดก็คือที่นครนิวยอร์กซึ่งมีขบวนพาเหรดประจำปีของห้างสรรพสินค้าเมซี่มีการนำบอลลูนรูปการ์ตูนยอดนิยมต่างๆมาแสดงขัดแย้งกับรายงานก่อนหน้านี้ที่ว่าอาจงดการแสดงบอลลูนดังกล่าวเนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจสำหรับในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่เรียกกันว่า Black Friday ผู้คนจำนวนมากจะออกไปจับจ่ายซื้อสินค้ากันและถือเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลจับจ่ายซื้อสินค้าในอเมริกาก่อนถึงเทศกาลคริสต์มาสในช่วงปลายปีปีนี้ร้านค้าหลายร้านตัดสินใจเปิดกันตั้งแต่ช่วงเย็นวันพฤหัสบดีนี้นะครับเพื่อดึงดูดลูกค้าก่อนวัน Black Friday จะมาถึงแต่สำหรับคนที่ไม่ต้องการออกไปเบียดกับฝูงชนก็สามารถรอจนถึงวันจันทร์หน้าเพื่อสั่งซื้อสินค้าลดราคาทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเรียกกันว่าวันไซเบอร์มันเดย์ได้เช่นกันครับสมาพันธ์ค้าปลีกอเมริกาคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีคนอเมริกันซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลวันหยุดราว140ล้านคนและคาดว่าจะใช้จ่ายเป็นค่าของขวัญคนละ738ดอลลาร์ทำให้ประเมินว่ายอดใช้จ่ายซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลวันหยุดปีนี้จะสูงกว่าปีที่แล้วประมาณ 4% ครับข้ามไปทางเวียดนามนะครับรัฐบาลเวียดนามเพิ่มมาตรการคุมเข้มและการปราบปรามทางอินเทอร์เน็ตต่อผู้ที่เห็นต่างกับรัฐบาลซึ่งรวมถึงการเพิ่มอัตราค่าปรับสำหรับผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Facebook เป็นมากกว่า 4,700 ดอลลาร์มาตรการนี้คือส่วนหนึ่งของกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อควบคุมการแสดงความคิดเห็นผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกันยายนอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวมิได้ระบุแน่ชัดนะครับว่ากรณีใดที่ถือเป็นการกระทำในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์หรือการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อต่อต้านการทำงานของรัฐบาลซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายดังกล่าวครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไปกันที่อังกฤษนะครับกระดูกไดโนเสาร์ขนาดยักษ์ที่พบในสหรัฐอายุกว่า150ล้านปีถูกประมูลไปในงานประมูลที่อังกฤษในราคา 650,000 ดอลลาร์โดยกระดูกดังกล่าวเป็นของไดโนเสาร์พันธุ์ดิปโลโดคัสเพศเมียซึ่งมีชื่อเล่นที่เรียกกันว่ามิสตี้ขนาดความสูง19เมตรและยาว17เมตรนับเป็นกระดูกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการนำมาประมูลในอังกฤษสำหรับท่านที่สงสัยว่าผู้ที่ชนะการประมูลจะนำกระดูกไดโนเสาร์ขนาดมหึมานี้ไปเก็บไว้ที่ไหนทางสำนักประมูลในอังกฤษเปิดเผยว่าบริษัทที่ชนะการประมูลครั้งนี้มีแผนจะนำไปแสดงไว้ให้สาธารณชนได้ชมกันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งหนึ่งแต่ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นที่ใดครับและนั่นคือข่าวธุรกิจนะครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน